Pyhäpäivän evankeliumiteksti on evankeliumista Markuksen mukaan sen luvusta 2, ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli 4 miestä, jotka eivät tumouksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyä laskivat siitä alas vuoden maton, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen, miten hän tuolla tavalla puhuu. Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille, kuinka te tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mutta jotta te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään. Ylistivät Jumalaa ja sanoivat, tällaista emme ole ikinä nähneet. Tämä on pyhä evankeliumi. Lauloimme äsken ahdistuksen yöstä. Se on vahva kielikuva, oikeastaan enemmän kuin pelkkä kielikuva. Kun ihmistä koetellaan, hän ikään kuin putoaa pussin pohjalle. Uni pakenee ja mieli märehtii kokemaansa. Tämän tiesi myös Virren kirjoittaja Kirsten Hansen. Tämä norjalainen papin tytär paini vaikean raskasmielisyyden kanssa. Se ajoi hänet sairaalahoitoon saakka. Virren sanoma tulee näin entistä todellisemmaksi. Tuskaa, tappioita, katumusta ja se katala ahdistuksen yö. Sama vihulainen väijyy päivän vanhan testamentin tekstissä. Sehän kertoo Abrahamista, uskon isästä, joka putoaa pohjalle. Muistan hämärästi jonkun kuvanneen Abrahamia kahtia jakautuneeksi. Yhtäältä hänen sanoissaan päilyy usein epäilys, jopa epäluottamus. Ja toisaalta hänen teoissaan näkyy uskon voima. Ehkä tässä jaottelussa piilee totuuden siemen. Ennen kuin syvennymme tekstiin, lienee syytä palauttaa mieleen edeltävät tapahtumat. Abraham astuu näyttämölle Noan arkin ja Babylonin tai Paapelin tornin vanavedessä. Hän elelee kaksoisvirtain maassa nykyisen Irakin alueella. Hänen kotikaupunkinsa Kaldean Uur oli tuohon aikaan suuri ja loistelias kulttuurin ja kaupankäynnin keskus. Abraham ei siis tule jostain takametsien pirtistä, vaan ihmiskunnan ensimmäisen korkean sivilisaation sydämestä. Paapelin tornin mailta, paikasta, jossa palvottiin kaiken lisäksi monia eri jumalia ja jumaluuksia. Tämän keskelle kaikuu Jumalan kutsu. Jumala irrottaa Abrahamin juuriltaan. Lähde maastasi, asuin sijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja Abraham tottelee. Hän jättää isänsä kodin, myös sen tavat ja uskomukset. Jumalan antamaan kutsuun sisältyy kolmiosainen lupaus. Ensinnäkin mainitaan maa, eli maantieteellinen paikka. Toiseksi kansa, eli etninen ryhmä. Ja kolmanneksi siunaus, joka tulee kaikille kansoille. Kristityt ovat lukeneet näitä sanoja aina Herran Jeesuksen kautta. Jumala valitsi Israelin maan ja juutalaisen kansan, jotta Messias syntyisi tähän maahan ja tästä kansasta. Näin ollen lupaus sisältää koko Raamatun ydinsanoman. Käännämme sivua ja saavumme päivän tekstin äärelle. Abraham ja hänen vaimonsa Saara ovat noin 80-vuotiaita, arviolta näin. He ovat saaneet astella luvatun maan laaksoissa ja kukkuloilla, mutta jälkeläisestä ei näy merkkiäkään. Ja ilman jälkeläistä ei ole myöskään luvattua kansaa. Lapsettomuudesta muodostuukin heidän elämänsä vaikein asia. Kuulin kerran erään miehen tarinan. Oli isäinpäivä ja seurakunnan jumalanpalveluksen yhteyteen oli sijoitettu kaunis siunaamishetki. Mutta alttarille kutsuttiin vain isät ja isoisät. Penkkiin jäi tämä lapseton mies ja muutama muu syystä tai toisesta yksinäinen äijänköriläs. Siinä he sitten katselivat kengän kärkiään ja välillä myötätuntoisesti toisiaan. Puhutaan tyhjän sylin syndroomasta. Eräs nainen kuvaa tätä koskettavasti. Se tuntuu siltä, kuin sylissä olisi lapsi tai vauva. Ja sitä tuntee sellaisen ihon lämmön omaansa vasten. Ja sitten siinä ei kuitenkaan ole mitään, mitä pidellä. Se oikeasti fyysisesti särkee käsiä, kun siinä pitäisi olla se oma lapsi. Kannatko sinäkin tätä samaa surua? Jumala puuttuu asioiden kulkuun. Hänen lohdutuksensa laskeutuu ihmisen kipujen keskelle. Tällä kertaa Jumala antaa Abrahamille näyn. Hän sanoo, älä pelkää, palkkasi on oleva suuri. Abraham kuitenkin ärähtää, mitä sinä minulle antaisit. Ja sitten hän jatkaa, ethän ole antanut minulle jälkeläistä. Noin, nyt se on kakistettu ulos. Vaikka tuskan sanoittaminen ei tuo lopullista ratkaisua, se antaa hetken helpotuksen. Samalla näihin sanoihin sisältyy kuitenkin syytös. Abraham nimittäin muistaa kyllä Jumalan kolmiosaisen lupauksen. Maa, kansa ja siunaus. Ja silti koko hänen kokemusmaailmansa puhuu aivan muuta. Eikö Jumala olekaan sanojensa mittainen? Voiko hän rikkoa lupauksensa? Niin. Raamatun sankarit ovat tuiki tavallisia ihmisiä, joita Jumala käytti. He painivat samoja paineja kuin me painimme. Partaansa murisevan Abrahamin kohdalla kyse on epäilystä. Vanhat kristityt nimittivät sitä uskon hädäksi, uskon kivuksi tai uskon ahdistukseksi. Kun se valtaa ihmisen, pelko käy yli voimien. Ahdistuksen yössä vinkuu yksi ja sama vinyylilevy. Jumalan lupaukset koskevat vain muita. Koska luottamukseni on niin laimeaa, on aivan oikein, ettei hän siunaa. Hän on hylännyt minut. Niin sen täytyy olla. Teksti kuitenkin jatkuu. Ja Herra vei hänet ulos. Tähän saakka keskustelua on käyty ahtaassa ja pimeässä paimentolaisteltassa. Kun piiri on liian pieni, mahdollisuudet rajautuvat, seinät kaatuvat päälle. Siksi Jumala kuljettaa omansa ulos Lähi-idän tähtikirkkaan taivaan alle. Uusi ympäristö avaa uusia näköaloja ja siellä Jumala antaa merkillisen ohjeen. Katso taivaalle ja laske tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Luomistöiden ihmettely naksauttaa jotakin kohdilleen. Toivo viriää. Ehkä Abraham ajattelee, jos Jumala on tehnyt kaikki tähdet, niin eikö hän voisi antaa minulle lapsen? No, tämä on vain arvailua. Meille ei kerrota, mitä paimentolaisen päässä pyörii. Sen sijaan Jumalan aivoituksista kerrotaan jotakin ja se onkin varsinainen jysäys se. Teksti nimittäin päättyy seuraavaan jakeeseen. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Luen uudestaan. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Tärkeä jae. Lutherin mukaan kyseinen jae kuljettaa uskomme korkeimman opinkappaleen äärelle. Se voidaan tiivistää uskonpuhdistajan mukaan yhteen lauseeseen. Yksin usko tekee vanhurskaaksi. Yksinkertaistaen vanhurskaus tarkoittaa Jumalalle kelpaavaa. Vanhurskaus saadaan lahjaksi Herran Jeesuksen ansiosta uskon kautta. Toisin sanoen, kaikki se, mitä Herra Jeesus on ja mitä hän on tehnyt, luetaan häneen turvaavan hyväksi. Lutherin mukaan maailma ei voi sietää tätä oppia ja perkele puolestaan vihaa sitä. Siksi Abrahamin kertomus käännetään usein nurin niskoin. Jumala kyllä antaa tälle jälkeläisen, mutta sen tähden, että Abraham on jo itsessään vanhurskas. Jumala siis katsoisikin Abrahamin ansiota ja pyhyyttä. Tällainen selitys sulkee kuitenkin pois Jumalan armon ja tämän sanojen mahdin. Luther muistuttaa, ettei Abrahamin kohdalla puhuta mitään hyvistä töistä. Saati hänen soveliaisuudestaan. Pikemminkin eteemme maalataan nuriseva uskon isä. Luther sanoittaa tämä hersyvästi. Abraham on keskellä syntejä, epäilystä, pelkoa ja suurimmassa sydämen surussa ja murheessa. Pohjalla. Ahdistuksen yössä. Kuinka hän sitten on saanut vanhurskauden, kysyy uskonpuhdistaja. Vastaus kuuluu ainoastaan sillä tavalla, että Jumala puhuu ja Abraham uskoo hänen puheensa. Hieman myöhemmin Luther sanoittaa saman asian eri tavalla. Abrahamille luetaan vanhurskaus, ei hänen tehdessään töitä, vaan koska hän uskoo. Ehkä mietit, miksi tämä on niin tärkeää. Minäpä kerron. Pohjalaisella suoruudella tietenkin. Muotoilen asian kysymykseksi. Oletetaan, että kuolisit tänään ja joutuisit Jumalan kasvojen eteen. Jumala kysyisi, millä perusteella minun pitäisi päästää sinut taivaaseen? Mitä sanoisit? Mitä sanoisit? Suurella todennäköisyydellä moni suomalainen vetoaisi hyvin elettyyn elämään. Vakiovastaus kuuluisi jotenkin näin, olen pyrkinyt noudattamaan 10 käskyä mahdollisimman hyvin. Mutta kun se ei yksinkertaisesti riitä. Hyvä yritys ei piisaa, jos vaatimuksena on täydellisyys. Kuvittele, että pihallasi on omenapuu, sellainen puu, joka tuottaa vain mätiä omenoita. Jos haluaisit saada paremman sadon, voisit tietenkin irrottaa kaikki omenat siitä puusta ja kiinnittää tilalle makeita kaupasta ostettuja omenoita. Sitten monet katselisivat ihailleen sitä puutasi, että on siinä viherpeukalo. Mutta todellisuudessa se olisi kuitenkin sama mätä omenapuu, josta roikkuu vain kuolleita omenia. Et pysty muuttamaan sen puun luontoa. Et vain pysty. Samoin on ihmisen laita. Pahuus ei ole pintahöttyä, jonka voi ravistella paidasta irti. Pohjavire on väärä ja koko puumätä. Raamatun mukaan kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Ei ansioita eikä etuseteleitä, ei mitään millä mahtailla tai mitä esitellä, ei edes pohjalaisilla. Pelkkää syntiä ja saastaa. Syntinen ihminen on Jumalan edessä pattitilanteessa. Hän ei voi hankkia itselleen vanhurskautta, pelastusta. Ja juuri siksi Jumala lähetti ainoan poikansa. Raamattu vakuuttaa, että Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen. Ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Usko ojentuu tyhjän käden tavoin kohti Herraa Jeesusta. Se takertuu hänen veriseen ristiinsä ja tyhjään hautaansa kuin hukkuva pelastusrenkaaseen. Ja silloin tapahtuu ihme. Kelvottomasta tehdään kelvollinen. Syyllinen saa pukeutua syyttömyyteen. Nälkäinen saa juoda kuolemattomuuden lähteestä ja syödä elämän leipää. Palaan vielä lopuksi Kirsten Hansenin virren äärelle. Sen virren, joka tihkuu tuskaa ja tappioita, jonka riveillä vaanii katala ahdistuksen yö. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus. Hansen, hän nimittäin sanoittaa, saan ahdistuksen yössä sinuun luottaa ja ääneen huutaa, Herra armahda. Keskellä synkintä pimeyttä saa jättäytyä Herran Jeesuksen käsiin. niihin käsiin, jotka on lävistetty meidän syntiemme tähden. Hän osoittautuu luottamuksemme arvoiseksi aina ja kaikkialla. Nuo kädet kantavat perille saakka. Kerran kuoleman varjojen laakso vaihtuu päivään, joka kestää ikuisesti. Kerran katoava vaihtuu siihen, mikä ei katoa. Kerran usko vaihtuu näkemiseen.